Егер Құдай мінажатыңызға жауап бермесе, Құдайдан сұраңдар, сонда ол сендерге мұқтаждықтарыңды береді. Іздеңдер, сонда табасыңдар. Есікті қағыңдар, сонда ол сендерге ашылады. Матай жазған ізгі хабар, 7-ші тарау, 7-ші аят. Мінажат кейбіреулерге көмектеседі, ал басқаларға көмектеспейді дейтіндерге қалай жауап бересіз? Мысалы, Катерина Портердің «Ақылсыздардың кемесі» кітабында айтқан оқиғаны алайық. Сынған кеме баяу суға батып бара жатқанда, палубаға жиналған барлық адамдар Құдайға жалбарына бастады. Кеме біраз уақыт су бетінде қалқып тұрады, бірақ кейін сиынушыларды терең теңіз иірімі жұтып қояды. Неліктен мінажат кейбіреулерге көмектеседі, ал басқаларға көмектеспейді деген сұрақ менің радио тыңдармандарымның бірінде болды. Ол былай жазды. Сізге жазып жатқан себебім, меніңше, мен сенімімді жоғалтқан сияқтымын. Қысқаша айтсам, мен өткен бір жыл бойы үнемі қаржылай бата сұрап мінажат еттім. Менің мінажатым жауапсыз қалғандықтан, мен Құдайға және Мәсікке қалай сене аламын? Мүмкін мен бірдеңе дұрыс істемей жатқан шығармын, бірақ мен бұл жағдайды толығымен айқындап алғым келеді. Келесі 3 минут бойы Құдай мінажаттарға жауап бермейді деп ойлайықшы. Бұл болжамның салдары қандай болады екен? Біріншіден, Құдайдың мінажаттарды естіп, оларға жауап беретіні туралы айтылған келі кітаптағы көптеген аяттар мен не істейміз? Мәселен, Матай жазған ізгі хабар 7-ші тарау 7-ші аятында айтылған Исаның мына сөздерін алайық. Құдайдан сұраңдар, сонда ол сендерге мұқтаждарыңды береді. Іздеңдер, сонда табасыңдар. Есікті қағыңдар, сонда ол сендерге ашылады. Менің сүйікті аяттарымның бірі Марқа жазған ізгі хабар 11-ші тарау 24-ші аят. Иса былай дейді. Сондықтан сендерге былай деймін. Құдайға сыйынып, оның еркіне сай не сұрасаңдар да, соны қабылдадық деп сеніңдер. Сонда ол орындалмақ. Егер Құдай біздің мінажаттарымызға құлақ аспаса, оларға жауап бермесе, бізге мұны істеуге кеңес бермейтін еді. Өткені бұл уақытты босқа жоғалту болатын еді. Содан кейін оның өзінің мысалын қарастырайық. Иса Гетсеман бағында бірнеше сағат бойы мінажат етті. Бұл бақ жүзім плантациясы еді. Сондықтан ол демалуға жарамсыз болды. Тіпті таңдануға болатын керемет табиғаты да болған жоқ. Ол бұл бақты әуре сарсаң, өмір мен адамдардан алшақ, жалғыз болу үшін таңдады. Сондай-ақ Иса бізге әрқашан үміт үзбей Құдайдан сұрай беру керек деп айтқан болатын. Ал өткен ғасырлардағы сенушілердің бізге қалдырған мысалдары туралы не айтуға болады? Тарих, ғылым және мәдениет салаларында белгілі бір із қалдырған адамдардың өмір баян зерттеңіз. Сіз олардан үнемі мінажат етіп, ол туралы көп зерттеген қарапайым адамдарды көресіз. Мінажат пен күш бір-бірімен байланысты.